Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar yıllar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal giyilerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Ahal, Balkan ve Daşoğuz velayetlerinde, şeylede paytaxt Aşgabatda hakimiyetler gece işleyen hususi eyçilikdeki avtoyolgaların ve dukanların onlarçasını yapıp, olorda barlığı geçiriyerler. Hakimiyet vekilleri bu çarelerinin sebebini yukarı dereceli devlet emeldarının geçen hepte yarı gece duydansız geçiren barlığlar bilen düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 27. Mart'ta mağlumat verdiler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyolgoları yapıp onların kapısına mökürlü kulpları astılar. Şu köptenin başından beri devam eden bu çarelerde onlarca yolgu hem de dükkan dolu yapıldı.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şeritinde aittı. Bellesek hususi eğitçilikteki bu dükkanların ve avtoyolgoların eğilerinde yürüte ruhsatnaması bolup, olur devlete salgıt tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükkanların ve avtoyolgoların eğilerinin ençimesinin anonimlik şeritinde aitmağına göre, olur özlerinde ruhsatnamaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükkanları yapyan hakimiyet vekilleri bu çarelerin sebebinin ruhsatnama bilen bağlanışıklı delde yukarı dereceli emeldarın geçen hepte yarı gece kavir sebitleri duydansız aylanıp barla geçirme bilen iltişkilidiğini aydıptırlar.
Devlet emelleri payitahtı Göktepe ve Ahal'ın eni şehirlerine gizliğin aylanıp gördüğü sonuna gece saat bir tövere unnekem avtoyu olguların. Hususi dükkanların köpçülüklüğün halka hizmet etmeklerini devam ettireceğini anıkladı. Ol sonundan sonra yurt boyunca gizli işleyen avtoyolgoların ve dükkanların ehlisinin işlerini çeklendirip bağırlı geçirmeyi tavsirdi.
Deyip Balkan Avatlı dükkan eyesi anonimlik şertinde polisi işyerinin aydın sözlerini titirledi. Telekeçilerin ençemesinin tasdiklamağına göre polisi ve salut kulluğunun işyerleri bağırlıların neçe vaxt devam edecekti ve olurun dükkanları avtoyolgoları kaytadan açmağına ruhsat verilecekti ya da verilmeyecekti barada anık bir zat aytmayarlar. Yönü telekeçilerin ençemesi özlerinin kanuni esasda işlendiklerini aydıp bu çarelere neyilelik bildiriyor.
Biz halkın hizmetini edip maskala ekleyeriz. Yarı gece olsa da ulogları yuvup bersek halk içinde, devlet içinde peydalı iş ediyoruz. Kanunu patent töleyerdik. Hazır bizim gündiz hem işlemekimizi qadağan ettiler.
Deyip avtoyolgosu bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aittı. Bu çareler dine telekeçilere del. Eyse oların hizmetlerinden peydalanan ilata hem oysuz tesir ediyer. Hazır Balkan avatta yağışlı günlerden son adamlar ulogularını yuvdurmak için avtoyolgo tapman kösönyerler. Bellesek Türkmenistan'da polisiyanın yol gözetçiliği kulluğu yağışın iyiyanında hapa uluğların sürücülerine cerime salmak çarelerini güçlendirmekte giyinden tanılıyor. Bu aralıkta haberçimiz Balkan'da yol uğrundaki durulgularda yerleşen ehli hususu dükkanları söküp ayırmak işlerine hem bağdalığı berlendiğine yiyor.
Polisi işgarları bunun sebebini koloyda yengil uluğ Aşgabat Türkmenvası magistral yolunun uğrunda Bereket şehrinin kolundaki durulguda yerleşen hususi dükkana yukarı tezlik bilen barıp urmağı bilen düşündürüyerler. Bunun neticesinde dükkanın eyesi ve onun 5 yaşındaki çağısı ölüptür. Sol sebeple durulgudaki dükkanların ehlisinin işi toktadılar.
Deyip dükkanı yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aittı. Ol kanuni esasda salınan ve iş alıp baran dükkanı üçün devlet tarafından kompensasiya berilmendiğini hem belledi. Adatça bolşaýaly ýurdun metbuat serişdelerinde bu ýagdaýlar barada hiç hili maglumat göze ilmeýäri. Azatlygyň bu barada agzalýan sebitleriň häkimetlerinden, şeýlede polisiýa müdürlüklerinden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi we orta telekeçiligi östürmek, telekeçileri goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Muňa garamazdan häkimetler hususy eýçilikdäki dukanlara, awtoýolgalara garşy wagtal-wagtal gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy çäklendirmeleri giýirdiýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 30-dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary Parijde 3 ýyllyk urşy soňlamak üçin edilýän tagarlalaryň arasynda Abbasanyň gepleşilen alalasygy ýa-da parahatçylyk şertnamasy baglaşylan halatyny Ukraina gollaw bermegi maksat edinýän Islek koalisiýasynyň bir bölegi hökmünde möhüm maslahata toplandy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň beýemçiliginde geçirilýän maslahata Ýewropa liderleri, şeýlede Kanadanyň we Türkiýanyň wekilleri 27 martda özleriniň Kiýewe hödürläp biljek geljekki howpsuzlyk gepirliginiň formaty barada gepleşik geçirmek. Abbasanyň ýolbaşçylygyna nak gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşylýan häzirki meseleleri, sol taýyna ortaýatyň sanksiýalary ýeňilleşdirmek baradaky talaby bilen bagly meseleleri maslahatlaşmak üçin duşýarlar. Sammitiň Azatlyk radiosyna mälim bolan gün tertibine laýyklykda liderleriň Ukraina mundan beýlek berilecek harby kömegi, atyşygy betetmek baradaky alalaşyklary, sol taýyna Karadeniz üçin yakınına alalaşılan şertnamanı gollamak, Ukrayna goşununu uzak möhletli şertte maliyeleştirmek ve encamlaştırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmağına karasılıyor. Şeyle de sammitin devamında Haskin parahatçılık şertnamasının çağınına Ukrayna'da Avrupa'nın yollaşılığına parahatçılığı üpçün edici güyüşlerin yerleştirilme varada pikir alsılar. Abbasanın şu keptenin başında Saud Arabistan'ına Kiyev hem de Moskva ile ayrıtinlikte geçiren utkoşturulan gepleşikler neticesinde Aktam enerji deskalarına zar vurulmağını ve Karadeniz'deki atışıkları toktotmak varada alınan sonku orşnamaları yerine getirmek için verur vurun çareleri tayyarlamak alalasığına gelinenliğine aitti. Ama orsiyetkem özgedeğine alalasığın yerine getirilmeğinin dereğine Moskva garşy giýirilen sanksiýalary ýeňilleşdirmek ýaly öz şertlerini goýýar we olaryň yerine getirilmegini talap edýär. Bu sammite Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski hem gatnaşýar we ol ýygnanşygyň öňe syýrasyna Macron bilen birlikde eden çykşyna Russiýany urşy dogam etdirmek isleginiň aýpladyk hem de Moskwanyň 30 günlük ýaraşygy deslapky şert goýmazdan kabul etmeliligini nygtady. Fransiýanyň prezidenti öz ýurdunyň Ukrayna 2 milyard euroluk täze kömek bukçasını berjekdigini hem ilan etdi. Bu kömege tanka garşy raketalar, howa goranş ulgamlary, söwüş uçurlarynyň Miraj raketalary, sowutly uloglar, ok däriler we beýleki ýardam serişdeleri girer. Şeýle de Macron koalisiýanyň wakalaryň bolýan ýerine hödürläp biljek zatlary barada täze maglumatlary hödürledi. 27 martda geçiriljek gepleşiklerde Ýewropanyň ýolbaşçylygyna parahatçylygy üpjin etjek güýçleri döretmek meselesiniň hem ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol bu güýçleriň front liniýalaryna bolmajakdygyny, olara ýaraşygyň şertleriniň berjä edilmegini gödegçilik etmek ýa-da ol şertleriň yerine ýetirilmegini üpjin etmek wezipesiniň ýüklenmejekdigini. Bu işin Birleşen Milletler Rombasynyň parahatçylygy goraýjy güýçlerine tapşyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Muňa derek Russiýanyň öňüni baglamak we Ukraina güýçlerine täzim we gollaw bermek üçin bu güýçler mundan beýlek Ukrainanyň çägine galar diýip Macron aýtdy. Koalisiýa başlangyjy ilkinji gezek Inglis premier ministri Keir Starmer tarapyndan 2 martda Londonda geçirilen sammitde aýan edildi. Şonda Ýewropaly we beýleki ýurtlardan gelen liderler Kiýewi gollamak meselesini ara alyp maslahatlaşypdylar. Bu meýilnamalaryň iş ýüzünde degişli hereketiň edilmegini getirjekdi we Washingtonyň ýol başçılığında alınıp barlayan diplomatik tagallarlara koşulacaktığı entek belli değil. Avrupa liderleri Abasa'nın Ukrayna dağı kursu sonlamak için alıp barlayan yokor dereceli diplomatiyasının arasında gepleşik ustalarının başında orun almağa çalışıyorlar. Ama şu anda çenli Moskva, Kiev hem de Washington ile bağlanışıklı gepleşiklerden karada garlılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Daşoğut vilayatının salıq qoruş edaralarına arasılayış varyar. Bir neçə adam tutuq edildi. Bu tutuqa tutuqlardan xəbərli çeşmələr arasılayış işlərinin iqtisadi cinayətlər bilan bağlanışlıqlı bolanını aydırlar. Bu barədə 2-ci olub 24-cü martda qarşı Türkmenokot News neşri xəbər verdi. Neşir bu tutuq etmələr boyunca məlumatın az bolanını, yenə saxlanan sağlıq rəsmilərinə korrupsiya, pul oğurluğu, həm də loqmançılıq əncamlarının beqanun satılmağı yalı ayıplamalar boyunca günə bildirilənini aydır. Azadlıq radiosunun xəbərçi sağlıq budoğuna çeşməsinə salğılanıp bu barədə 8-ci martda xəbər veribdi. Yönüş onu redaksiya bu arada xəbər verməkdən saxlanıbdı. Türkmenokot News neşrinin xəbəri ilə bu məlumat təsdiq oldu. Qarşısız neşr vilayət sağlıq qoruş müdirliyinin başlığı Begenç Recepovun, həm də onun baş qasabçısının və kadrlar bölümünün başlığının tutsuq edilənini aydır. Azadlıq radiosunun çeşməsi həm Begenç Recepov adlı sağlıq qoruş müdirliyinin başlığının tutsuq edilənini, onun həm də onun tövrünə bir neçə adamın korrupsiya cinayətlərini ayıplanıyanını aydır. Şolbrot Azadlıq çeşməsi bu vaqa boyunca Milli Xəbərçilik Ministrliyinin də şəhər vilayət bölümünün belinin kəbir xoğubsuzluq işgərlərinin həm qatışığının bolanını aydar.
Vilayət Sağlığı Qoruş Müdürlüğünün başlığı vəzifəsindən xiyanatlı peydalanıb, qaramağındakı işgərlərdən şeylədə vilayətin çəğində yerləşən dövlət və xüsusi eyçilikdəki dermanxanalardan, təzə işə qavul edilən lukmanlardan həm də şəpağıt uyularından para almaqda ayıplanıyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun yağdıydın xabarlı çeşmet aydar. Ol Sağlık Qoruş Müdürlüğünün başlığı Begenç Recepov'un VDP ıhtiyarlıklarının edenetlilikli peydalanmağına xoğubsuzluk işgərlərinin yakından yardım erindiğini aydar. Yön Azatlıq'ın çeşmeler bu haka boyunca 25. Mart'ta veren qoşmaça malumatına Sağlık Resmisi'nin Milli Xoğubsuzluk Ministerliğinin işgərlərinin operasiyatı bilen tutuq edilendiğini, onun para hükmüne tayarlanan pullar bilen duduğu düşürüp saklananını aydılar. Bu versiya göre Sağlık Resmisi velayetdaki sağlık öylülünün birinin xozuluk işler boyunca orunmasarından paralıptır. Bu pullar Bolsa MHM tarafından tayarlanan pullar ekeni. Bu oyunca başka da cikmecikliklər var. Yine azadlık onları takiklaştırıp bilmeyar. Türkmenokot News neşri Begenç Recepov'un gelip çıkışı oyunca marabulatının murgab etrafından bulunduğuna idar. Azadlık radyosunun havarçısına mağlumat veren sağlık buğduğuna çeşme, velayet sağlık qoruş müdürlüğünün başlığının öde işini öktü pediatriye lukmanı bulunduğuna idar. Azadlık radyosu demiradık velayetlerini parlayan basıp yatırmaları oyunca yerli idaralardan, Milli Xoğubsuzluk Ministerliğinin yerli şahamçasından hem de velayet sağlık qoruş müdürlüğünün resmi tesbir alıp bilmeyar. Şerede bu iş oyunca vilayet prokuratura idarasından hem tesbir alıp bulmayar. Türkmenokot News neşri Recepov'un bu vilayette sonkı 6 yıl ver işlep gelinliğini, sonkı tutuq etmelerde birincilik bilen onun baş hasapçısının saklananını aydar. Türkmenistan halkara korrupsiya hasavatlarını dünyada izak orunları eyliyar. Şolbrovatlı bu yurtta korrupsiya boyunca mağlumatlar cemiyetçilige eletirsiz galyar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 yılın noyabr ayına korrupsiya boyunca madde girdildi. Şonda şeyle cinayetlerin iş getiren adamlar babatını günah geçme ve rehim etme ulanılmayar değildi. Yani 2020 yılın tomutuna kavul edilen ütketmeler ve koşmasalar bilen günah geçmelik kararı yatırıldı. Azatlık Radyosu'nun havaçları yıllar boyu dürlü fudoklarda giyin eğren korrupsiya hadiseleri var adı ilgiderlik haber verip geliyar. Şoların hatarını 2020 yılda Balkan Ulaytı'nın Türkkunma şehrine teyze açılan bir köpüğürlü hastahanıda başlukmanın teyze işe kavul edilen lukmanlardan hem de şefaat uyularının $1,000,000 para almağı vardı. Azatlık Radyosu'na çıkan haberlerden sonra bu hastahanada derini uyuşları geçirilipti. Türkmenistan Transparency International Roması'nın 2024 yıl boyunca çap eden hasabatını korrupsiya görkütücüleri boyunca 180 yurdun arasını 160 versin zoruna iledi.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukrainaga garşy giň gerimli hüjümi başlanynda Kuros Sehati Düýbü Britaniýada ýerleşýän Iran International teleýaýlymynda işleýärdi. Indi bolsa bu jurnalist Ukrainanyň frontçylygynda töweşýär. Ol özüniň ikinji öý diýip atlandyrýan bu gündogur Ýewropa ýurduny gorumak üçin eline ýarag aldy. Sehati Ukrainanyň daşary ýurt legionyna goşulan ilkinji mälim bolan Iranlydyr. Bu legion daşary ýurtly militinçilerden ibaret bolan Ukrainanyň harby bölümidir. Sehati Azatlyk radiosynyň Iran gullugy, ýagny Radio Farda beren interwýusynda özüniň Ukrainany diktatorlaryň we basyp alyjylaryň klubu diýip atlandyrýan güýçlerden gorýandygyny aýtdy. Ol munun bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini we onuň esasy ýaranlaryny, şol taýda Iranyň ruhany ýolbaşçylaryny, Belarusyň awtoritar lideri Aleksandr Lukashenkany, seýlede Demokratik Koreýa we Hitaýy göz öňünde tutýandygyny bellädi. 46 ýaşyndaky Sehati üçin Ukrainada töweşmek karary diňe bir tiýasy däl, eýsem şahsy taýdan hem möhüm ädimdi.
Men Ukrainany söýýän. Sebäbi aýalym Ukrainaly we çağalarymyz hem ýarym Ukrain. Olar Londonda ýaşaýarlar.
Diýip ol Radio Farda aýtdy. Ol 18-nji martda X sosial ulgamynda çap edilen postunda jenaýatçy Putin we onuň goldawçylaryna garşy töweşmek üçin Ukrainanyň tarapyna goşulýandygyny iglan etdi. Sehatiniň Moskwa garşy durmagy diňe bir Ukrainadaky ýagdaý bilen çäklenmeýär. Onuň pikirçe bu garşylyk Iranyň Russiýa bilen taryhyndaky öýkelerine hem bagly.
Russiýa soňky 200 ýylyň dowamyny Irany köp ziýan ýetirdi.
Diýip ol belleýär. Sehati Odol Amerikanyň tetigi media korporasiýasynyň Pars gullugynda işläp, Amerikanyň raýatlygyny hem aldy. 19-njy asyrda Pars saýlygy bilen Patsa Russiýasynyň arasynda bir näçe uruş bolup, olaryň netijesinde Tehran Kavkaz tebitiniň köp bölegini Moskwa bermäge mejbur boldy. Rus imperiýasy soňy bilen Iranyň tebigi baýlyklaryna hem göz dikip, onuň çäklerini bir bölegini basyp aldy. 1940-njy ýyllaryň ortasynda Sowet Soýuzy Iranyň demokratik günwatyrındaky etnik kurd we azeri respublikalaryny goldapdy. Olar gysga wagtda dargadyldy. Ýöne bu hereket häzirki günlerde hem dowam edýän etniki dartgynlyklara sebäp boldy. Russiýa Ukrainadaky urşa başlaly bäri Iran Moskwanyň dronlary bilen üpjün etdi. Bu pilotsyz enzamlar Ukrain şäherlerine we infrastrukturasyna garşy ulanylýar. Tehran we Moskwa muny ret etdilerde, munyň tersini görkezýän düýpli deliller bar. Şeýle hem Iranyň Russiýa raketalary hem berip biljekdigi baradaky aladalar hem barha güýçlenýär. Sehati söwüşe gatnaşmagynyň täbäplerini biriniň hem Iranlylaryň hakyky kesbini görkezmek isleği bolandygyny bellädi.
Men Iranlylar bilen Ukrainalylaryň arasyndaky raýdaşlygy görkezmek isleýärin. Ukrainalylar Iranlylary diňe İslam Respublikasynyň hereketleri bilen baglanyşdyrmasyn
diýip olaýdyar. Raýat aktivist hökümünde bir näçe ýyl tutup edilen Sehati 2004-nji ýylda Irandan Türkiýäge gaçdy. Ol tiýasy gaçyp atylga alyp, soňra Amerikaga göçdi. Sehati 1988-nji ýylda Iran-Irak urşy gutaran wagty 10 ýaşyndady. Onuň Iranda geçen 2 ýyllyk mejburi harby gullukdan daşgary başga urus tejribesi ýok. Ukrainanyň daşary ýurt legionyna goşulaly bäri ol we onuň bölümi ykçam töwüş taýýarlyklaryna geçýärler. Ol urusda entek adam öldürmändigini boýun aldy, emma muňa ruh taýdan taýýardygyny nykdady.
Kimdir biri yara bilen öýüňe girip saňa hüjüm etse näme dersin? Özüň gorumak. Bu kanun taýdan özüň gorumakdyr. Bir adam öldürmek değil.
Deyip ol sözüne koştu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan güýçler 2019-njy ýylda Islam döwleti toporunyň ýok edilendigini eýlan etdiler. Yöne soňky ýyllaryň görkezişi ýaly bu toparyň awandyrmagy dowam etdirýän howpunyň delde, onuň diňe Irakdaky we Siriýadaky territoriýalary gözegçilik edýän döwletiniň soňuna ýetilendigini görkezdi. Ekstremist topar çydamlygy görkezýär we dünýäniň beýleki ýerlerinde gaýtadan janlanýar we onuň amaly mümkinçilikleri hasda ýaýwanlanýar. Islam döwleti topary 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri Eýrandan we Russiýadan Germaniýa we ABŞ-a çenli bütün dünýäde amala aşyrylan ýokary dereceli hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne alýandygyny öňe sürdi. Islam döwleti topary global howpsuzlyk üçin tuton ýerli howp we dünýädäki iň ganly terror guramasy bolmanda galýar diýip howpsuzlyk hünärmeni we Washingtonda yerleşen Stuni Consulting guramasynyň başlygy Adrian Stuni Azatlyk radiosyna beren interwýusunda aýtdy. Gurama indi esasan öz başdak işleyen sewit şahamçylarynyň dinamiki ulgamyna bil baglaýar diýip ol bellidi. Analitikler toparun garaýşlarynyň we isleglerinin üýtgemändigini, ýöne ekstremist toparun 2019-njy ýylda territorial ýeňilişinden bäri düýpli guruluş we amaly evolýusiýany başdan geçirýändigini aýdýarlar. Soňky ýyllarda bütün dünýäde esasan ekstremizme garşy görüşmek mümkinçiligi az bolan sebitlerde Islam döwleti toparynyň şahamçalarynyň köp sanly görnüşi peýda boldy. 2024-njy ýylyň ýanwar aýynda Iranyň günortasyndaky Kerman şäheri de 2 sany janından geçen hücumçinin amala aşıran koşa bomba hücumünde 100 töwereği adam öldü. Şol wakadan 2 ay soň 4 hücumçi Moskwanyň etegindäki Krokus City Hall konsert zalynyň şany aldy. Köpçülükleýin ok atışykda we pıçaklamalarda 145 adam öldü. Avgust ayında Somali'nin paytaxtı Mogadishu'da canından geçen hücumçinin bomba hücumunda azından 20 adam öldü. Bir neçe gündön soň Germaniýanyň Solingen şäherinde geçirilen festivalda Islam döwleti toparynyň agzasy bir neçe adamy pıçaklap 3 adamy öldürdi. Toparyň täsiri Birleşen Ştatlara çenli barıp ýetýär. 1-nji ýanwarda Islam döwleti toparynyň ruhlanan hücumçy New Orleans'da täze ýyl bayramyny belleýän mahalle bir ýük ulagyny sürdi. Vakada 14 adam öldü ve başada onlarca adam yaralandı. Hücumçu Texas'ta doğulan ABŞ koşununun önkü veteranı Şamsud Dinjabbar polisiýa tarapından öldürüldü. Ştuni bu hücumlaryň diňe bir Islam döwleti markasynyň terrorçylyk zorlugynyň dowam etdirilýändigini däldi, eýsem guramanyň çydamlylygyny, uygunlaşmagyny we dünýä derejesine ýetmegini hem görkezýändigini aýtdy. Islam döwleti topary öz şahamçalarynyň üstü bilen Afrikadaky, Aziýadaky we ýakyn gündogurdaky käbir nokatlarda güýçli barlygyny we işçiňligini saklaýar. Topara işe alınmaklık dine bir guri yerde däl. Eýsem online görnüşünde hem kabul edilýär. Islam döwleti topary girdeji çeşmelerini diversifikasiýa etmek we taktikany üýtgetmek arkaly maliýe durnuklulygyny saklaýar. Yol başçılığın yitirilmeğine karamazdan Islam devletinin Irak'daki ve Siriyadaki esası özünü 10 milyon bilen 20 milyon dolar aralığında ehtiyaçlık saklayar. Bu seri işte toparın pul üçün adam alıp kaçmak, tağlamak, salgıtlar ve uğurluk arkalı pul yığınayan sevit bölümler tarafından doldurulyar deyip ABŞ'nın gazına departamenti geçen yılka hasabatında belliyar. Afrika'da Islam devleti Somali yağlı şahamçalar kerhanalardan ve mali ulgamlarından milyonlarca dolar talayarlar. Islam devleti topara global ehtiyaçlık ve hayır sahavatları geçirmek üçün kripto karensiden hasko peydalan yandığı sebeple global bağlanışık mühüm bolup galyar. Toparın mali durnukluluğu, hopsuz kaçıva talgaları saklamak, mali gözövçülüğünden kaçmak ve global ulgamları goldamak bilen bağlanışıklıdır. Terrorçuluğun global derecesine yetmegi terrorçuluğa karşı görüşte köp taraplayın hizmattaşlığı talap ediyar. Şeyledi yurtlardan anto paylaşılmağını, strategiyaları deneştirmeyi ve ekstremistik işçenliğe has eci sevitlerde hopsuzluk mümkünçülüklerini güçlendirmeyi talap ediyar. Bunların haysıdır biri çeklendirilse, İslam devleti yalı ekstremist toparlar güllep ösmenin yollarını tapyarlar. Şulur yalı yağdaylar ABŞ'nın Ovanstan'dan ve Fransa'nın Afrika'daki Sahel şehrinden tapırlayın esas. hasta çekilmeginden soňra ýüze çykypdy. Birleşen Ştatlar Irakda, Siriýada we Somalide İslam döwletiniň nişanalaryna garşy edilen soňky zarbalarda bolşyaly sebitdäki hyzmatdaşlary bilen terrorçylyga garşy global tagallalary dowam etdirýär. Ýöne ABŞ-nyň ünsüni içerki tarapy gönükdirýän we dünýä arenasyndaky rolyny täzeden baha berýän mahaly Washingtonda ileri tutulýan ugurlaryň üýtgemegi ekstremizme garşy global göreşe päthel berip biler diýen artýan aladalar bar diýip şutuny duýdurýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.